რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა მიგრძელდება 17 საათია. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა გააფრთხილა ჩრდილოეთი კორეა გამოცდას ნუმო უწყობს შეერთებული შტატების ნებისყოფას. მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებას გამოაქვეყნებს კიევის სარჩელთან დაკავშირებით. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში პარლამენტის წინ შეიკრიბა ათასობით დემონსტრანტი. სოხუმში გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთი კორეა გამოცდას ნუმო უწყობს შეერთებული შტატების ნებისყოფას და პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები ძლიერ და ეფექტიან პასუხს გასცემს ყოველგვარ თავდასხმას. დღეს თავისი ქვეყნის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ავიამზიდ რონალდ რეიგანზე სტუმრობისას პენსმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეა ყველაზე დიდი საფრთხეა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში სტაბილურობისთვის. მან დასძინა, რომ ვაშინგტონი თავის პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ყოველმხრივ ეცდება ფხენიანზე ეკონომიკური და დიპლომატიური ზეწოლა მოახდინოს და რომ შეერთებული შტატები მუდამ მშვიდობის მომხრე იქნება. მაგრამ ამასთანავე პენსის თქმით იწურება ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო. ბოლო წლებში ფხენიანმა უწინდელზე უფრო ინტენსიური გახადა ბირთვული და სარაკეტო იარაღის გამოცდა გაეროს სანქციების მიუხედავად. ამ წუთებში აპირებს მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლო თავისი გადაწყვეტილება გამოაქვეყნოს კიევის სარჩელთან დაკავშირებით, რომ შეჩერდეს რუსეთის მხრიდან ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა სეპარატისტებისთვის. დღეს სოხუმში გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის უსაფრთხოების საიმედო გარანტიაა. ის გამყარებულია სახელმწიფოთა შორისი შეთანხმებებით და კონკრეტული ზომებით, რომლებსაც რუსეთი შეერაღებული ძალები მიმართავს და უზრუნველყოფს, რომ გარედან აგრესია აღარ განმეორდეს, აღნიშნა ლავროვმა. ამავე პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ სრულიად რეალურია საქართველოს და აფხაზეთ შორის ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის ხელმოწერა. ეს ეგრეთ წოდებული ჟენევის დისკუსიას შედეგი მოაქვს. ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთელი მთლიანად კავკასიის რეგიონისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში ლავროვის ჩასვლა უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს. კვლავ უცხოეთი. პარიზში გამართა საქართველოს და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიას და ჟანი ვლედრიანის შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იზორიამ და ლედრიანმა იმსჯელეს კონტრაქტის მომდევნო ეტაპზე, რომელიც ითვალისწინებს ქართველი სპეციალისტების მომზადებას. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა დღეს კენჭი უნდა უყარონ პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის გეგმას 8 ივნისისთვის ქვეყანაში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები ჩაატაროს. ამ წინადების განხორციელებლად მან თემთა პალატის დეპუტატების 2/3-ზე მეტი მხარდაჭერა უნდა მოიპოვოს. ვადამდელი არჩევნების გამართვის გეგმის შესახებ მეიმ პერვისის მოულოდნელად გამოაცხადა გუშინ. ამერიკელი სამხედროების მიერ გამოყენებული ფართო მოქმედების ბომბის ჩამოგდების შედეგად გასულ კვირაში ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მყოფი პაკისტანელი, ტაჯიკი, უზბეკი, რუსი, ინდოელი და სხვა ეროვნების დაქირავებული მებრძოლი დაიღუპა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ცნობით ვლადიმირის ოლქში გამართულ ორმხრივ სროლაში მისმა მოსამსახურეებმა მოკლეს ორი სავარაუდო ექსტრემისტი. ამ ბოლო მოკლესნობით დასრულდა ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ინიციატივას კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ უარყოფითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ქორწინების შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ ასევე აუცილებელია ერთი და იმავე სქესის მქონე წყვილებისთვის სამოქალაქო პარტნიორობის შესაძლებლობა. კონსტიტუციით გარანტირებული უნდა იყოს ეს შესაძლებლობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვაში ნათქვამია, შემოთავაზებული ფორმულირებით საკონსტიტუციო ჩანაწერი ჰომოფობიურ ხასიათს ატარებს და ხელს უწყობს ლგბტ პირების მიმართ ნეგატიური განწყობების გაძლიერებას. კონსტიტუციაში ამ ცვლილებების შეტანას ექნება ნუსხავი ეფექტი ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ქვეყანაში. აღნიშნული ცვლილებების მიღების შემთხვევაში კი მისი ნეგატიური ეფექტის დაბალანსების მიზნით აუცილებელია პარალელურად დაიწყოს საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესი სამოქალაქო პარტნიორების, როგორც ერთი და იმავე სქესის წყვილების სამართლებრივი აღიარების ფორმის დასაკანონებლად. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. სხვა შორის ამ საკითხზე დისკუსია, როგორც გახსოვთ, ჩარშან განსაკუთრებით დაიძაბა საზოგადოების ერთი ნაწილი ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებასაც კი მოითხოვდა. დასავლეთის პოზიცია ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი. ჯერ კიდევ 2011 წელს ჟენევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის 9-საათიანი გამოსვლის სექსუალური უმცირესობების საკითხზე გამოსვლის შემდეგ უფლებადამცველებმა ამ გამოსვლას უწოდეს გარდამტეხი და ასეთი ღია ტექსტით მათი აზრით ჰილარი კლინტონმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია პირველად გაახმიანა და მსოფლიოს ქვეყნების მთავრობებს ლგბტ თემის ადამიანის უფლებების დასაცავად ბრძოლის კენ მოუწოდა. მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიო ეთერში მაშინ გადაიცა 2011 წლის მიწურულია, ეს 2011 წლის 16 დეკემბერი. ეკა ქევანიშვილი ამ სიუჟეტის ავტორი.
ახლა ერთი ნაბიჯით წინ უნდა წავიწიოთ და მსოფლიოს ყველა რეგიონში ვიმუშაოთ ლგბტ თემის ადამიანების უფლებების მხარდაჭერის დასახალისებლად. იმ ქვეყნების ლიდერებს, სადაც ადამიანებს აპატიმრებენ, სცემენ, სჯიან მხოლოდ იმისთვის, რომ ისინი განსხვავებული ორიენტაციის არიან, მიმართავ გაითვალისწინონ. ლიდერობა, ეს არის იცავდე თითოეული მოქალაქის ღირსებას და მისი დაცვისაკენ მოუწოდებდე სხვებს. ეს ნიშნავს შექმნა ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ყველა მოქალაქეს თანაბრად დაიცავს. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი 9-საათიანი გამოსვლა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა 6 დეკემბერს ჟენევაში. ჰილარი კლინტონმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ხელი მოაწერა პირველ სამთავრობო სტრატეგიას ქვეყნის გარეთ ლესბი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებათა დარღვევების წინააღმდეგ საბრძოლველად და რომ პრეზიდენტმა საზღვარგარეთ მყოფ ყველა სამთავრობო უწყებას უბრძანა გააძლიერონ საკუთარი საქმიანობა ლგბტ სტატუსისა და ქცევის კრიმინალიზაციის საწინააღმდეგოდ. გაზარდონ ძალისხმევალ ტოლული და თავშესაფრის მაძიებელი ლგბტ ადამიანების დასახმარებლად. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე აღნიშნავს, რომ კლინტონის მიმართვა გამოკვეთილად მიმართული იყო იმ ქვეყნების ლიდერებისაკენ, სადაც დემოკრატია მოიკოჭლებს. რა იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი სახელმწიფო მდივნის სიტყვაში?
ქვეყნებმა, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს ჰომოფობიური კანონმდებლობით, უნდა გადახედონ თავიანთ პოლიტიკას. დღეიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ამ ადამიანების დაცვას და ამისთვის გამოიყენებს როგორც დიპლომატიურ ზეწოლას, ისე გადახედავს თავის საგარეო დახმარების პროგრამას და სპეციალური ფონდის შექმნით, თავიდან 3 მილიონით განისაზღვრა ეს ფონდი, ის შეეცდება უშუალოდ დაეხმაროს ამ ადამიანებს. აქამდე არავის არ გაუსვამს ხაზი, რომ ლგბტ ადამიანები, მაგალითად თუ ისინი არიან დევნილი, ამის გამო განსაკუთრებულ მფარველობას მოიპოვებენ. ამის პოლიტიკურ განზომილებას, რაც ეხება საქართველოში, შეუძლებელია მან არ მოახდინოს გავლენა. ერთი მხრივ დარწმუნებული ვარ შეერთებული შტატების საელჩო და სხვა წარმომადგენლობები უფრო მეტად შეეცდებიან ლგბტ საკითხების ჩართვას ზოგადად თავიანთ მუშაობაში თავიანთ ქართულ კოლეგებთან და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მე ვფიქრობ მეტ დაინტერესებას გამოიჩენენ ამ თემის მიმართ, იმიტომ რომ ფინანსების მოპოვება გახდება შესაძლებელი ამ თემაზე იმუშაოთ.
აღნიშნავს ირაკლი ვაჭარაძე. LGBT ადამიანების უფლებების დამცველი პატა საბელაშვილი კი იხსენებს, რომ არც თუ დიდი ხნის წინ მისი თანამოქალაქე ადამიანის უფლებების დამცველები ამ ადამიანების უფლებებს საერთოდ არ აღიქვამდნენ ადამიანის უფლებებად.
წელს ჩვენ იმასაც მოვესწარით, რომ ბან კი მუნმაც სხვა სოფლიო ლიდერებმაც დაიწყეს ამ თემაზე საუბარი უკვე მეინსტრიმში, ადამიანის უფლებების მეინსტრიმში და არა რაღაც გარკვეული კონკრეტული პატარა ჯგუფების ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე. გაეროს წევრი სახელმწიფოების თითქმის ნახევარი ერთქესიანი ზრდასრული თანხმობაზე დამყარებული ურთიერთობების კრიმინალიზაციასაც კი ახდენს, რომ აღარაფერი ვთქვათ რამდენიმე ქვეყანაზე, სადაც სასჯელის უმაღლესი ზომა ძალიან არაციური ფორმით არის მიღებული. შესაბამისად ეს გზავნილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
პატა საბელაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით უნდა გაიშალოს: საზოგადოების ინფორმირება, საჯარო მოხელეების განათლება და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შექმნა.
საჯარო მოხელეების განათლება ამ თემაზე, პროკურორების, პოლიციის, ვინც უნდა იდგეს ადამიანის უფლებების დაცვის სადარაჯოზე. ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის სრულფასოვანი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც ყოველდღიურად ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში მოიტანდა იმას, რომ ეს ადამიანი იგრძნობდა თავს დაცულად დისკრიმინაციისგან და ეკნებოდა ინსტრუმენტი საკუთარი უფლებების აღდგენისა, თუ მას ეს უფლებები შეელახა თავისი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თემა. დღეს ჩვენ არ გვაქვს არც სტატისტიკა, არც რეალური სურათი იმისა, თუ რამდენი დანაშაული ხდება ამ ნიადაგზე.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი მიიჩნევს, რომ მაგალითად სიძულვილის ენის წინააღმდეგ შესაძლებელია შეიქმნას გარკვეული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი მექანიზმები, რაც დღეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის. გოცირიძე ლაპარაკობს კიდევ რამდენიმე აუცილებელ საკანონმდებლო ინიციატივაზე.
მოკლებული არიან ტრანსგენდერი ადამიანები ოპერაციული ჩარევის შედეგად სქესის შეცვლის შემდგომ, შესაბამისი ცვლილებების შეტანას დიპლომში, რაც ასევე პრობლემას წარმოადგენს ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, მათი აღიარების და თქვათ იგივე სამუშაოს შოვნის თვალსაზრისით. ეს პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს მაგალითად მინისტრის ბრძანებით, მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით. და მესამე ასპექტი ეს ეხება სისხლის დონორობას. როგორც ვიცით, ჰომოსექსუალი ადამიანები მიჩნეულია არიან HIV ინფექციური დაავადების რისკის მატარებელ პირებად და მათ მიმართ არსებობს ესეთი აბსოლუტური აკრძალვა სისხლის დონორობასთან დაკავშირებით, რაც არაპროპორციულია, არის აღნიშნული იდენტობის მქონე ადამიანების უფლებების უხეში დარღვევა.
ირაკლი ვაჭარაძე გამოყოფს კიდევ რამდენიმე უფლებას, რომელიც საქართველოსში მცხოვრები LGBT აქტივისტებისათვის ასევე დარღვეულია.
კონდეს ქორწინების უფლება, კონდეს შენი პარტნიორის საავადმყოფოში მონახულების უფლება, შვილის ყოლის უფლება, ეს ხო არის უძირითადესი ადამიანური უფლებები, რომელიც არ შეიძლება ბუნებრივად არ ქონდეს ადამიანს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ უყარს მას.
მაგრამ მთავარი პრობლემა საქართველოში მცხოვრები LGBT თემის ადამიანებისათვის მაინც ისაა, რომ მათ არ აქვთ უფლება ჩანდნენ, ამბობს ირაკლი ვაჭარაძე.
ამაზე დიდი სასჯელი რა უნდა იყოს, როცა არსებობ, მაგრამ არ უნდა ჩანდე. თუ შენ რეალურად გინდა იყო ბედნიერი, გიყვარდეს, ჩვეულებრივად ისე ცხოვრობდე როგორც სხვა ადამიანები, არც კი ფიქრდებიან იმდენად ბუნებრივად ეჩვენებათ, მაშინ მიხვდებით, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანური უფლება წართმეული აქვს ამ ჯგუფს, ანუ სკოლაში ჩაგვრა, ცემა, ხშირად გაუპატიურება, შეურაცხყოფის მოსმენა, თვითკვლელობების მაღალი რიცხვი, საკუთარ თავზე მიმართული აგრესია, ეს არის ბედი ყველა იმ გეის და ლესბოსის და ტრანსგენდერი ადამიანის, რომელიც გააცნობიერებს, რომ ესეთია და შემდეგ მთელი ცხოვრება უნდა იტანჯებოდეს. და როგორ შეიძლება აქ რამე პრივილეგიაზე საუბარი ან პროპაგანდაზე საუბარი იყოს, როდესაც მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ უბრალო ადამიანური უფლებები მიენიჭოთ ამ ხალხს.
სექსუალური უმცირესობების უფლებადამცველები მიიჩნევენ, რომ ამ საკითხს მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც, რომელშიც სექსუალური უმცირესობების თემა იშვიათად გვხვდება. პირიქითა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ყოველწლიურ ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. მაშინ ბოლო რამდენიმე წელია LGBT ადამიანების საკითხებს ცალკე თავი ეთმობა.
Scrapers, pilots,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ბერიანიძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ მოსაზრებებზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ქორწინებასთან დაკავშირებით. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე უთხარე რადიო მსმენელს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უარყოფითად შეაფასეთ კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოდგენილი ინიციატივა. მოდი, სანამ ამ წერილის შესახებ ვისაუბრებდეთ, უბრალოდ ბოლო აბზაც მაინც წაუკითხავ რადიო მსმენელს. საგულისხმოა, ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაერთი წელია ტრადიციული ოჯახის დაცვისა და ერთსქესიანი ქორწინების აგრძელვის თემებით, ალბათ ერთსქესის ადამიანების ქორწინების აგრძელვის თემებით მანიპულირება წარმოადგენს რუსული და ანტიდასავლური ნარატივის ნაწილს. რამდენი წელია რაც ამაზე არის ლაპარაკი და მოდი გავახსენოთ პროდ რადიო მსმენელს, როდიდან დაიწყო საერთოდ ამაზე მსჯელობა, თუ გახსოვს.
ესე ზუსტად არ მახსოვს.
მე ვიცი რომ ერთ-ერთმა მოქალაქემ შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ხო?
კი, თუმცა იქამდეც იყო რაღაც პროცესები. მახსოვს, რომ ქრისტიან დემოკრატებმა, როდესაც პარლამენტში იყვნენ და უკვე არჩევნები მოდიოდა და ასე ვთქვათ, სათუო იყო მათ პარლამენტში დარჩენა არ დარჩენის საკითხი, მაშინ დაიწყეს მახსოვს ამ რაღაც ხელმოწერების შეგროვება. მაგრამ მაშინ როგორც მახსოვს, ვერ შეძლეს ამ ხელმოწერების საკმარის ხელმოწერების შეგროვება და ნუ პრინციპში ბუნებრივიც იყო, იმიტომ რომ ხალხი ამ ეგრეთ წოდებულ საფრთხეს ვერ ცხედავდა, იმიტომ რომ არავინ არ იყო ის, ვინც იტყოდა, რომ აი მინდა ქორწინება ლგბტ ადამიანებისთვის.
და არავინ არ იყო, ვინც იტყოდა, რომ მინდა ლგბტ ადამიანი, რომელიც იტყოდა, რომ მინდა ქორწინება.
ხო, აი არავინ არ იყო და პრინციპში მოსახლეობა ვერც დაინახა ამის საჭიროება, რომ მობილიზებულიყო და ხელმოწერები შეეგროვებინა. ეს პრინციპში იმის ნათელი მაგალითია, რომ რეალურად ეს ლგბტ ქორწინებას და უფლებებს კი არ უკავშირდება, არამედ უკავშირდება ელექტორატის ხმების მოზიდვას და მხარდაჭერის მოპოვებას წინასაარჩევნო. შემდეგ უკვე
ანუ ქრისტიან დემოკრატებმა მაშინ კარგად იცოდნენ, რომ ეს იყო მომგებიანი თემა.
კი, რა თქმა უნდა, ხა პოლიტიკოსებმა ზოგადად იციან ხოლმე, რომ ესეთ თემებით მანიპულირებით შეუძლიათ ამორჩევლების გულის მოგება. მაგალითად ხა იმ უამრავ პრობლემას, რაც საქართველოს მოსახლეობა აწყდება ყოველდღიურად, ხო, თქვათ, ასე უმუშევრობა და ეკონომიკური პრობლემები და ასე შემდეგ, ხო, აი უამრავი ის საკითხი, რაც ჩვენ გვიდგას და ადამიანებს მართლა შეათ და წყურიათ და წამლის ფული არ აქვს და რაღაც მოხუც ადამიანებს, მარტო ხოლმე პენსიონერებს, რომელსაც რაღაც მიზერული მხარდაჭერა აქვს სახელმწიფოზე, იმასაც კი უხსნია ზოგს და არაერთი გადაცემა გვინახავს ჩვენ ასეთი და ამ პრობლემებს ვერ აგვარებს ბენეს პოლიტიკოსები და არც აქვთ იმის უნარი, რომ რაღაცა შეესთავაზონ ამ მოსახლეობას. სთავაზობენ იმას, რომ აი ხმა მომეცი და ამას გავაკეთებ მე, ხო? ანუ აი ყურადღების გადატანის მცდელობა, რომ იციან, რომ ამას ვერ მოუგვარებენ, ამის გამო ვერ მიიღებენ ხმას, მაგრამ შეიძლება ამის გამო მიიღონ ხმა. საბოლოოდ ადამიანები რჩებიან რითი, ხო? ისევ რჩებიან ამ მუშევრობაში, ისევ თავიანთი ეკონომიკური პრობლემების წინაშე, სამაგიეროდ ვიღაცებს ჩვენ ჩაგრავთ და ამით ვიღაცებს ვახარებთ, გულს უგებთ. Ну ეს არის ეს მახინჯი მექანიზმი, რაც მუშაობს სამწუხაროდ საქართველოში. და აგერ უკვე რამდენიმე წლის მგონი შარშან წინ დაიწყო ეს პროცესი, როდესაც ეს მოქალაქე ტატიშვილმა შეიტანა ეს ინიციატივა.
და სავარაუდოდ რადიო მსმენელს რა დაასწრო.
აი სავარაუდოდ ეს ჩემი აზრით, მე ამაზე რა თქმა უნდა არაფერს ხელსახები მტკიცებულება არ მაქვს, რომ ხარ გამოძიება ვარ და არაფერს ამტკიცო, მაგრამ ნუ აი ლოგიკურად რომ მივყოთ, ხო, თქვა ქრისტიან დემოკრატებმა დაიწყეს ეს პროცესი, მაშინ ხალხმა ვერ დაინახა ეს საფრთხე და ვერ მოხდა არჩევნების მობილიზება. შემდეგ უკვე მათ დასჭირდათ ეს საფრთხის შექმნა, რაც კონკრეტული საკითხის წინ წამოსაწავად და უკვე შექმნეს ეს სტატიშვილის სარჩელი
საკონსტიტუციო
სასამართლოში შეიტანა ამ ადამიანმა, რომელიც არის ცნობილი თავისი ასე ვთქვათ ბნელი წარსულით, იმიტომ რომ არაერთი კრიმინალური ქმედებაში ყოფილა იგი მხილებული, ვთქვათ, კანონთან კონფლიქტია და ადვილი არის ამ ადამიანით მანიპულირება, ხო? ვთქვათ. და ამ ადამიანს შეატანინეს კონკრეტულმა ძალებმა, არ ვიცი ვინ, სავარაუდოდ იმ ადამიანმა, ვინც ახლა დღეს თხოვებით მანიპულირებს ამ საკითხით. შეატანინეს ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და მე რეთქვეს რომ აგერ ბატონო აი უნდათ და ამას გვიპირებენ და ეხლა სასწრაფო დამობილიზდეთ რომ ეს ჩავახშოთ დასაბამში.
ანუ რო გამოვიცხო თქვა კრიმინალური წარსული და ისიც კი თქვა რომ ეს საჩივარი იყო აბსოლუტურად გულწრფელი, იმიტომ რომ შეიძლება რატომაც არა დაუშვათ რომ ადამიანი თავის პირადი ცხოვრების მოწყობას ფიქრობდა და შეიტანა სარჩელი.
ფაქტია მაგას პრინციპში, იმიტომ რომ წავიკითხოთ სარჩელი, ესეთი სარჩელი წერია თლიანად ეკლესიური ენით და ძალიან ადვილი შესამჩნევია რომ რაღაც რელიგიური, აი რელიგიური პირის დაწერილია, იმიტომ რომ ცოდვებზე საუბრობს, რაღაც ეკლესიურ ტერმინებს ხმარობს ძალიან ბევრს.
ანუ მე ცოდავდი და ახლა მინდა
რომ შინაარსი არ მოხდა, ძალიან ბევრი ეკლესიური ტერმინი არის. და როდესაც წაიკითხოთ ამ სარჩელს, პირველ წინადადება თუ რაღაც რამდენიმე წინადადება არის რატომ უნდა ამ ადამიანს და შემდეგ თელი სარჩელი არის იმის დასაბუთება, რატო არ შეიძლება რომ ერთ და იმავე სქესის მქონე პირებს ქონდეთ ქორწინება. ანუ პირიქით არის სარჩელი დაწერილი. ანუ ეს თავიდანვე სარჩელს ეტყობა რომ არის აბსურდი და შეკითხმილი რაღაც.
მაგრამ რო ვთქვათ რომ რომ არ ეტყობოდეს სარჩელს, ფაქტია რომ ეს სარჩელი პროვოკაციის სახით ფორმას იღებს. ანუ ამ სარჩელის მერე დაიწყო ყველაფერი, ხო, როგორც ხვდებით.
კი, ამიტომ
ეს საბაბი იყო.
ხო, ეს ერთ-ერთი, ანუ უკვე აგრესიულ მასში რო გადავიდა, რა ქვია, მარკეტინგში ასე ვთქვათ, ეს ამის გაპიარება.
და ახლა რას ამბობს ეს ადამიანი?
ახლა მგონი გამოეთიშა ეს ადამიანი.
ანუ უარი თქვა.
არა, საკუთოს სასამართლოს მუხა უარი.
ხო, დრამატურგია ეს ადამიანი წარმართულიყო, რომ მთელი აგრესია მის მიმართ უნდა ყოფილიყო მიმართული ამ რეაქციული ძალების.
კი, თუმცა მერე საპატრიარქო გამოვიდა და თქვა, რომ ამ ადამიანს გამოუყავით დაცვაო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა, მაშინ როდესაც უამრავ სხვა ალგებოთ ადამიანს უამრავი გადარჩენის პრობლემები უდგათ ხოლმე და საპატრიარქოს არასდროს არ გაუკეთებია ეს განცხადება.
როგორც ამობენ, მავრმა თავის საქმე გააკეთა.
ხო, რაც რა თქმა უნდა, გარკვეული რაღაც კავშირების დანახვის საშუალებასაც გვაძლევს.
და ამის შემდეგ უკვე გამოდის.
ამის შემდეგ გამოდის პრემიერ-მინისტრი და პირდება საქართველოს მოსახლეობას, რომ ამას აუცილებლად მიიღებენ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას და აგზალავენ ამ ქორწინებას კონსტიტუციის დონეზე.
ო, გავახსენოთ რადიოსთანაც, რომ რეფერენდუმზე იყო საუბარი.
და იყო მაშინ რეფერენდუმზე საუბარი, მაშინ იყო მცდელობა ამ რეფერენდუმის, თუმცა პრეზიდენტმა არ მოაწერა ხელი ამ რეფერენდუმს, იმიტომ რომ თქვა, რომ აღარ მახსოვს თქო რა, გონი რუსულ პროპაგანდას დაუკავშირა, მაგრამ საკმაოდ სწორად სწორად მახსოვს.
მაგრამ პრეზიდენტ ძალიან ბევრი ასეთი ინიციატივა დაუბლოკია, მაგრამ ინიციატივა მაინც გავიდა. აი რატომ არ გავიდა ეს რეფერენდუმი?
ესეთი
ანუ არისო ხელისუფლების ნება მაშინ და საინტერესოა რატომ არისო.
აი ეს დეტალები არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, იმ დროს რაღაც იურიდიული საკითხები
არის. ანუ რატომ არ ჩატარდა რეფერენდუმი?
საბოლოო მექანიზმი რაც უნდა მოქმედებულიყო პრეზიდენტის ხელმოწერა და პრეზიდენტმა არ მოაწერა ხელი და ამით ჩავარდა ფაქტიურად ეს საკითხი. და შემდეგ უკვე გადავიდა სხვა ფორმატში, უკვე საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში დაიწყეს ამ ყველაფრის განხილვა და ეხლა უყურებთ ჩვენ ამ პროცესს უბრალოდ რაც ეხლა მიმდინარეობს.
და რამდენადაც ვიცი 20
და ისევ ემთხვევა არჩევნებს, როგორც წინასე ემთხვევა არჩევნებს და ყოველთვის ეს პროცესები ემთხვევა წინასე არჩევნო პერიოდს, ისევ ემთხვევა არჩევნებს, რაც ასევე საკმაოდ ბევრი რაღაც დანახვის საშუალებას გვაძლევს.
ანუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ის დაპირდა თავის ამომრჩეველს, რომ ამ ინიციატივას გაითვალისწინებს, როგორც მეხვდები, და ახლა საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს ამ საკითხებზე, სხვა საკითხებზე და მათ შორის ამ საკითხზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან წარმოდგენილნი ამ კომისიაში, ასევე ვიცით რა ხდება და როგორ მიმდინარეობს მსჯელობა. გამოაქვთ ასე თქვა?
კი, გამოაქვთ. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თემაზე ბევრი დისკუსია არ ყოფილა, როგორც მე ვიცი, იმიტომ რომ როგორც ის რაღაც პაკეტივით არის ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების და სხვა საკითხებს გაცილებით უფრო მეტი დრო დაეთმო, რადგან ამ საკითხზე თითქმის ყველა ერთხმად შეჯერებულია, რომ ესე დარჩება და ნამდვილად იქნება მხოლოდ ქალის და მამაკაცის ერთობად ჩაწერილი.
ხო, ამ პლატფორმად ვერ ვიჯერებ იმ ადამიანებს, რომ ეხება ხუშტი მენაბდის ფოტოსფერო.
არა, კი, იყო რა თქმა უნდა,
რომ არ არის წინააღმდეგობა.
კი, რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობა, იყო გარკვეული კომენტარებიც, იყო გარკვეული შეთავაზებებიც, თუმცა ამას რაღაცა ვიკითხავ, რომ დიდი დრო დაეთმო ფორმატის დონეზე, ეს რაღაცა არ მომხდარა. რამდენიმე, ვთქვათ, 1-2 საათი, ვთქვათ, რამდენიმე შეხვედრიდან სულ ალბათ დაეთმო ამ საკითხს. იმიტომ რომ სამწუხაროდ თვითონ კომისიის სხვა წევრები არიან იმდენად მოტივირებულები, რომ ეს ჩანაწერი მიიღონ ის როგორც ეხლა გვაქვს. რო არ პრინციპში არც აცლიან სხვებს რომ რაღაცა განსხვავებული აზრი დააფიქსირონ და რაღაც მსჯელობის რეჟიმში გადავიდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ანუ ფაქტობრივად არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ განცხადებაშიც ჩანს, ნუ არავის არ ეწინება ალბათ, რომ ხელი ჩავიქნიეთ. ფაქტიურად იყოს ამის თქმა აღიარება.
ხო, ფაქტიურად ესე გამოდის, იმიტომ რომ რასაც ვყურებთ ამ პროცესთან რაღაცა შეწინააღმდეგება პრინციპში რაღაცა არნეი ბერკეტი აღარ დარჩა გარდა იმისა, რომ მოუწოდოთ ხელისუფლებას პარლამენტის რომ რაღაცა კეთილგონიერება გამოიჩინოს და თქვა მთლიანად მუშეზღუდავს კი ისეაც უკვე ჩაგული ადამიანების უფლებებს და ნუ გამოიწოს კიდე ჰომოფობიის და აგრესიის ახალტალღა სამ ინიციატივით და თქვა თუ ამ ინიციატივა ესეთი მნიშვნელოვანია მათთვის რომ ჩაწერონ რომ ეს არის ქორწინება არის ქალისა და კაცის ერთობა თქვა რაღაცა სივრცე დატო он სადაც ლგბტ ადამიანებს და არა მარტო ლგბტ ადამიანებს ყოველას პრინციპში ვისაც მოუნდება კონდეს რაღაც ალტერნატიული სამართლებრივი მექანიზმი რათა კონდეს დაახლოებით ისეთივე უფლებები რაცაც ქორწინება გულისხმობს.
გასაგებია. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე თქვენს ინიციატივაზე ან ახალ ინიციატივაზე ვისაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთი ახალობებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამ დროისთვის დადასტურებულია სამი მეზღვაურის დაღუპვის ფაქტი შავზღვაში ქერჩის სრუტესთან, სადაც დღეს დილით ჩაიძირა პანამის დროშით მცურავი გემი. მის ბორტზე იმყოფებოდნენ საქართველოს 1, უკრაინის 9 და რუსეთის 2 მოქალაქე. მათგან 1 უკრაინელი მეზღვაური მაშველებმა გადაარჩინეს, დანარჩენების ძებნა კი ამ დრომდე გრძელდება. წინასწარ ინფორმაციით პანამის დროშით მცურავი სატვირთო გემი, რომელიც თურქული კომპანიის ფლობელობაში იყო, შტორმის გამო ჩაიძირა. გემს რუსეთის როსტოვის ოლქიდან თურქეთში ხორბალი გადაჰქონდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა პარლამენტს წარუდგინა 2016 წლის ანგარიში. სახელმწიფოსთვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობა და იქ მყოფი რუსული სამხედრო კონტინგენტი, განაცხადა. სხდომაზე გამოსვლისას ვახტანგ გომელაურმა მისი ანგარიშის განხილვა მედიისთვის დახურული ფორმატით გაგრძელდა. დღეს სოხუმში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის უსაფრთხოების საიმედო გარანტია. ლავროვის ვიზიტი საქართველოს შეაფასა საერთაშორისო სამართლის დარღვევად და პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად, რაც მიზნად ისახავს სუვერენული სახელმწიფო საზღვრების ძალით შეცვლის დაკანონებას. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ბოიკოტი გამოუცხადა 15 პოლიტიკური პარტიის საკოორდინაციო საბჭომ. მის წარმომადგენლებმა მიზეზად ის დაასახელეს, რომ კომისიამ არ გაითვალისწინა მათი არც ერთი რეკომენდაცია და მიმდინარეობს ხელისუფლების უზურპაცია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ვაგრძელებთ საუბარს ლევან ბერიანიძესთან. წაუკითხავ რადიო მსმენელს ფრაგმენტს იმ წერილისდან, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაუგზავნეს პარლამენტს, უბრალოდ საკონსტიტუციო კომისიას. ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები უარყოფითად ვაფასებთ კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოდგენილ ინიციატივას, შემოთავაზებული ფორმულირებებით საკონსტიტუციო ჩანაწერი ჰომოფობიურ ნოტაციას ატარებს და ხელშეუწყობს ლგბტ პირების მიმართ ნეგატიური განწყობების გაძლიერებას. კონსტიტუციაში ამ ცვლილების შეტანას ექნება მსუსხავი ეფექტი ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ქვეყანაში. აღნიშნული ცვლილების მიღების შემთხვევაში კი მისი ნეგატიური ეფექტის დაბალანსების მიზნით აუცილებელია პარალელურად დაიწყოს საკანონმდებლო ცვლილების პროცესი სამოქალაქო პარტნიორობის, როგორც ერთი და იმავე სქესის წყვილების სამართლებრივი აღიარების ფორმის დასაკანონებლად. რანერადაც მე ვიცი, სამოქალაქო პარტნიორობის სამოქალაქო პარტნიორობა იურიდიულად სამართლებრივად არაერთ ქვეყანაში არის დაკანონებული. რას ნიშნავს და რა განასხვავებს მას ქორწინებისგან?
სამოქალაქო პარტნიორობა არის უფრო მეტად ასე ვთქვათ სეკულარული ტერმინი და ცნება. იგი არის ორ ან არ ვიცი მეტად გააჩნია ქვეყნის გამოცდილებას, მაგრამ ნუ თქვა რომ ავიღოთ მარტივად ორ ადამიან შორის თანაცხოვრების სამართლებრივი რეგულირების გარკვეული მექანიზმი, რომელიც მეტნაკლებად უწოდებს ქორწინებას და მოიცავს დაახლოებით ისეთივე უფლებებს და მოვალეობებს, რაც არის ქორწინებაში. ქორწინებით გარანტირებული, ხო, თქვა ურთიერთ ჩენის ვალდებულება, თქვა მემკვიდრეობის უფლება, პატიმრის მონახულების უფლება, პარტნიორი პატიმრის მონახულების უფლება, პარტნიორი ჰოსპიტალიზებული პარტნიორის მონახულების უფლება და ასე შემდეგ, ის სხვა და სხვა გარკვეული საკითხები, რაც რეგულირდება ქორწინებაში მყოფი.
უკაცრავად, ეხა შენ პრინციპში პასუხი გაეცი ყველაზე გავრცელებულ კითხვას, რომ რაში ჭირდება ქორწინება, ან რაში ჭირდება სამართლებრივი აღიარება, ასე ვთქვათ, წყვილებს და მით უმეტეს კონსტიტუციაში ამის ჩაწერა. აი ამიტომ ჭირდებათ, რაც შენ ჩამოთვალე?
ამიტომ ჭირდება,
მაგრამ ერთად კი ბატონო, მათ საფრთხეს უნდა ისაკეთონ, მაგრამ
იდეალურ ვარიანტში პროცესი უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად სხვანაირი. იდეალურ ვარიანტში უნდა პროცესი წარმოთულიყო შემდეგნაირად: ჩვენ საზოგადოებებს უნდა აგვეხსნა, რა არის ქორწინება, რა უფლებას მოიცავს, რატო არის საჭირო და რა სიკეთეები მოა ქორწინებას, და შემდეგ დაგვეწყო უკვე მსჯელობა, ვთქვათ, ლგბტ ადამიანებისთვის, სხვა ადამიანებისთვის ამ უფლების გავრცობაზე. აქ მოხდა პირიქით, ხო, ჰომოფობიურ კაც მოყვა ეს ყველაფერი და
ეს თავის გამართლების რეჟიმშია.
ხო, თავის გამართლების რეჟიმშია მოშდა. ეს ხდება საკმაოდ ხშირად. 2000 საქართველოში პირიქით ხდება სამწუხაროდ ყოველთვის ყველაფერი ლგბტ საკითხების მიმართ ყოველ შემთხვევაში. მაგალითად, მაშინ როდესაც თომსოფლიოში ლგბტ ადამიანები ითხოვენ ხოლმე რაღაცა უფლებებს და მე ვთქვათ კონსერვატიული ჯგუფები ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ მე ვთქვათ ლგბტ ადამიანები მაინც რაღაცებს აღწევენ და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცა თანასწორობისკენ მიდიან, საქართველოში ხდება პირიქით. კონსერვატიული ჯგუფები მოიგონებენ რაღაცას და მე ლგბტ ადამიანებს უწევთ თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა. მაგალითად 2010 წლიდან მახსოვს, როდესაც კონკრეტულ სამღვდელო პირებმა მოიგონეს ზღაპარი, რომ ლგბტ ადამიანები აპირებდნენ ბათუმში რაღაცა პრაიდის გამართვას და რაღაცა 50 თუ 150 გერმანელი გეი ყავდა ჩამოყვანილი, რომელსაც უნდა ჩაეარა რომელიღაცა ქუჩაზე, მთელი ხალხი დაამობილიზეს და ვიღაცები საბოლოოდ იცემნენ იქ, იმიტომ რომ ვიღაცებს ეგონათ, რომ ეს ისინი არიან, არა მგონი ეს არის გერმანელი, მგონი ეს არის ლგბტ და ვიღაცები ცემეს, ესე პროსტა. არაფრის გამო. და ეს ინიციატივას დაახლოებით ეგეთი იგივე ჟანრი არის დაახლოებით.
კი.
და
მარტო საქართველოს არ ხდება, რუსეთშიც დაახლოებით ასე ხდება. თუ ვამბობთ რომ რუსული ნარატივია.
ხო, რუსული ნარატივს ეს უკავშირდება შემდეგნაირად. რუსეთი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ცდილობს საკუთავი თავის პოზიციონირება მოახდინოს როგორც წმინდა ქრისტიანული მორალის და ღირებულებების მქონე სახელმწიფო და დასავლეთ წარმოაჩინოს როგორც გარყვნილების რაღაც ბუდე, სადაც რაღაც ბავშვებს აუპატიურებენ, ქრისტიანობა დაკარგა ხალხმა, რაღაც ინცესტი დაკანონებულია და ასე შემდეგ, რასაც აი ასავალ დასავალში და მსგავს გამოცემებში ხვდებით ხოლმე რაღაცა ტყუილზე დაფუძნებულ ინფორმაციებს, ხო? სკანდალურ ინფორმაციებს. და ცდილობს ასე, რომ მოსახლეობის აზრი შემოატრიალოს და დააშროს იგი ევროინტეგრაციას. იგივე საკეთებს იგი უკრაინაში, იგივე საკეთებს იგი მოლდოვაში, ერთი ერთზე მეორდება ეს სცენარი. იქაც ზუსტად ასევე. სასულიერო პირები, კონსერვატიული ჯგუფები ამბობენ, რომ აი დასავლეთი არის გარყვნილება, იქ რაღაც პიდარასტები დარბიან ქუჩაში, ხალხო არ გვინდა იმათთან, აგერ რუსეთი კარგი სახელმწიფოა, ჩვენ რაღაცა ერთმორწმუნე ერი ვართ და აი ესე ცდილობს რუსეთი აი ამ ევროინტეგრაციის პროცესის ჩაშლას. იგივე საკეთებს იგი საქართველოსშიც. და ეს ინიციატივა ტიო გამომდინარე ზუსტად აი ამ პროცესებისგან.
გასაგებია, აქ აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრეცედენტი უკვე არსებობს მაგალითად ხორვატიაში, რომელმაც ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინება კონსტიტუციით აგრძალა. ანუ მოსალოდნელია, რომ იგივე მოხდეს საქართველოსშიც, კონსტიტუციით აიგრძალოს და პარალელურად მიიღო კანონი ერთნაირი სქესიანი წყვილების სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ. ლევანა, ჩამოთვალა თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს გარანტიები და მე გავუმეორებ Radio Smenels, მემკვიდრეობის თუ ქონებრივი უფლებები, ურთიერთრჩენის ვალდებულებები, პატემრისა თუ ჰოსპიტალიზებული პარტნიორის მონახულების უფლება. რეაქცია თუ ვიცით ჩვენ და თუნდაც ქართულ ოცნებაში როგორია დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, ამას წინათ ქალბატონმა თამარ ჩუგოშვილმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ის არ დაუჭერს მხარს საკონსტიტუციო ცვლილებას, თუ შეიძლება რამე მომიტევ.
ხო, ეს განცხადება სიმართლე გითხოთ არ მისმენია, მაგრამ მე როგორც ვიცი, თქვა შეიძლება ერთი ან ორი ან არ ვიცი ხუთი მაქსიმუმ დეპუტატი არსებობდეს იგივე ამ კომისიის წევრი, რომელიც არ დაუჭერს ამას მხარს სხვადასხვა მიზეზების გამო, თუმცა როგორც ვიცი, უმრავლესობა ამ ინიციატივას აპირებს, რომ მხარი დაუჭიროს და სამწუხაროდ თითქმის უნისონში არის ეს.
არა მარტო მხარს დაუჭერენ, არამედ ალბათ ახალი ჰომოფობური განცხადებებიც უნდა მოისმინოთ პარლამენტში.
სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს იყო პრემიერ-მინისტრის დაპირება ჯერ კიდე 2 წლის წინ თუ არ ვცდები და რა თქმა უნდა მისი პოლიტიკური გუნდი აპირებს, რომ ეს ყველაფერი გაიტანოს. როგორც
ხორვატია აგერ გძალავს კონსტიტუციით ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვთქვათ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ესეც გავრცელებული მითია, არ მოითხოვენ, რომ კატეგორიულად არ მოითხოვენ იმას, რომ არ ევროპაში
არც ევროპაში მათ შორის არ არის
კონსენსუსი
ამ საკითხზე და ყველა ქვეყანას არ აქვს მიღებული ლგბტ ადამიანებისთვის ქორწინების უფლება. თუმცა ეს პროცესი იქ მიმდინარეობს სხვანაირად, ანუ იქ მიმდინარეობს უფრო თანასწორობისკენ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ვითარდებიან ეს სახელმწიფოები და თუ სადმე ჯერ არ არის ეს იმას ანიშნავს, რომ ეს არასდროს არ იქნება არამედ პირიქით, გარკვეული ნაბიჯები იდგმება იქით, რომ ეს ყველაფერი იყოს, საქართველოში ხდება ეს ყველაფერი პირიქით. ეს დანებება რო ახსენეთ, თქვენ ხო აი დავნებდით ფაქტიურად, ანუ სიმონ ლოგიჩოთ ახლა ამას დანებებად ამ პროცესში შეიძლება აღვქოთ ეს დონეთ, მაგრამ აი მოსახლეობისთვის ალბათ მნიშვნელოვანია რომ გაიაზროს ხა ხვალ რო ეს თემავე სქესის ადამიანებს ქორწინება შემოიღონ. არ არსებობს ალბათ საქართველოს ადამიანი, ვინც ამ უფლებებს შეძლებდა სარგებლობას, იმიტომ რომ ეს საკითხი ლგბტ ადამიანების ღირს წესრიგში შეჯრობით არ დგას. იმ დროს, როდესაც ლგბტ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა საკუთარ ორიენტაციას მალავს, ვერავინ ვერ გაბედავდა და ვერ წავიდოდა ნებივერც ერთ ქორწინების სახლში და ვერ გაამჟღავნებდა საკუთარ ორიენტაციას და საკუთარი პარტნიორის ორიენტაციას და ვერ მოითხოვდა ქორწინებას, იმიტომ რომ საკუთარ მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან ყველასთან მალავენ ეს ადამიანები, ხო? იმიტომ რომ აქვთ ელემენტარული გადარჩენის
ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ხელოვნურად იყო ეს პრობლემა დაყენებული, ხო?
და რაც შეეხება ამ სამოქალაქო პარტნიორობას, სამოქალაქო პარტნიორობას, რასაც ჩვენ მითხოვთ, იგივე არის ამასაც, ეს ძალიან შორეული მომავალი, ხა ხვალაც რო ჩაწერონ ეს, კიდე რამდენიმე შეიძლება ერთი 10 წელი ეს ვერამ ვერ შეძლოს ამ უფლების გამოყენება, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა საზოგადოებასთან, რომ ის ძალადობის რაღაცა საკმაოდ საშინელი და მაღალი მაჩვენებელი, რაც ხა ჩვენ გვაქვს, რაღაცნაირად შევამციროთ და ადამიანებმა შეძლოს საკუთარ ბედნიერ ცხოვრება ისე როგორც მათ სურთ. და უკვე შემდეგი ეტაპი არის ალბათ უკვე ეს ქორწინება და სხვა ისიკეთები, რაც შეიძლება მერე მოვიაზროთ.
კარგი, დაუშვათ ისევ თამარ ჩუგოშვილს და დაუბრუნდეთ მე მოусმინე მას სალომე ასათიანის გადაცემაში, სადაც ის ამბობდა, რომ შესაძლებელია ამ დამატებამ კონსტიტუციაში შეასუსტოს ჰომოფობიის დონე ქვეყანაში. სალომე მახსოვს, რომ მაშინ ჩაეკითხამ, თქვა კარგად ვერ გავიგეო რატომ, მაგრამ ეს მოსაზრება არსებობს და არ ვიცი მე არ შეხვედრი ვარ ქალბატონ თამარს, როგორ ამტკიცებს ის, რომ თუ ჩვენ ამ დავაკმაყოფილებთ ამ მოთხოვნას, მაშინ ჰომოფობია ასეთი აგრესიული არის.
ნუ მისი არგუმენტი იყო, რომ ეს არის მართლაც რუსული პროპაგანდის ნაწილი, ეს საკითხი არის მუდმივად ღია და ხდება ამ საკითხის სპეკულირება და ერთხელ და სამუდამოდ გვინდა რომ ეს საკითხი დავხუროთ, რომ ეს აღარ იყოს მომავალში სპეკულირების ნაწილი. სამწუხაროდ ამას ვერ დავეთანხმები, რომ თავისთავად ეს ინიციატივა ზოგადად ადამიანებს უფლებებს შეზღუდავს.
აი რატომ?
იმიტომ რომ როგორც გითხარით, აი ეს უფლებები, რაც ახლა ჩვენ ჩამოთვალეთ, ეს კიდე უახლოეს 30, 40, 50 წლის განმავლობაში ამი ყველაფრის მიღწევა იქნება ფაქტიურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს გადაიწევს საკმაოდ შორეულ წარსულში, მაშოდესაც შეიძლება ვთქვათ იგივე 115 წლის შემდეგ ყოფილიყო რაღაცა რეალობა და დაგვენახა ეს ჰორიზონტზე, ამან ახლა ეს კიდე უფრო გადაიწია და მეორე
სახელმწიფო, ნუ ინიციატორებსაც ეს უნდა.
ხო, და მეორე სახელმწიფო პირდაპირ აცხადებს, რომ მისთვის ლგბტ ადამიანები არ არიან თანასწორები, ანუ სახელმწიფო განაცხადის დონეზე არის, რაც მწვანე შუქს უნთებს მომავალში ზოგადად ძალადობას და აგრესიას.
ეს ნიშნავს თუ არა, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს თავად სახელმწიფო არ ყვებს? არის თუ არა ეს დისკრიმინაცია?
კანონს არ ვიცი, მაგრამ კონსტიტუციის ჩანაწერს, რომელიც არეგულირებს მე-14 მუხლიარი თავისუფლებები, აი ხა ამჟამინდელი ჩანაწერი თანასწორობა, ნამდვილად ირღვევა თანასწორობა ამ ინიციატივით.
და ამ ქვეყანაში ყველა ადამიანი თანასწორია, ამ პუნქტს ნამდვილად ვერ შეცვლის საკონსტიტუციო კომისია, იმედია ვერ ამოიღოს.
არა, ხო, იმედია, ხა.
რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართონ ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოს.
კი, შესაძლებელია,
ხა.
ესეთი.
ან მოდი უფრო შორს წავიდეთ სტრასბურგს მაგალითად.
კი, ყველაფერი არის შესაძლებელი. პრინციპში ხა ამაზე რაღაც ერთიანი კონსოლიდირებული გეგმა და რაღაც სტრატეგია არ არსებობს ამ ჯერჯერობით, იმიტომ როგორც გითხარით, პრინციპში არც ლგბტ ადამიანებს ეს
არ არის მათთვის მთავარი პრობლემა.
არ არის მთავარი, იმიტომ რომ უბრალოდ ხა ჩვენთვის გაცილებთ რომ მნიშვნელოვანია ეს ჰომოფობიური ტალღის დაძლევა, რაც ამასთან მოსდევს, ვიცი ამ ამაზე ინიციატივაზე ბრძოლა რომ მოვიპოვოთ რაღაცა უფლება. თუმცა ხა მომავალში შეიძლება ამ სტრატეგიებსაც მიმართოს, ვთქვათ, მოძრაობა, მაგრამ ეხლა ამჟამად რო გითხოთ რომ ყისიერი ეს საკითხი დგას და ხვალვე ვიღაცა რაღაცას აპირებს, ესე არ არის ჯერჯერობით.
მაგრამ ფაქტია რომ ამ ქვეყანაში მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ვიცი რამდენი წინააღმდეგობის მიუხედავად ეს კანონი მიიღეს, ესე იგი ქართულ ოცნებაში რაღაც ნება მაინც იყო. როცა ეს კანონი მიიღეს. დღეს ეს ნება არ არის, როგორც ხედავ, ხო?
არ ვიცი, ალბათ სახელმწიფო ცოტა სხვანაირად უყურებს ამას, მისთვის ახალ დისკრიმინაცია. პრინციპში დისკრიმინაციის კანონი რაც მიიღეს, საკმაოდ სუსტი არის, თავიდანვე რა ვთქვა და საკმაოდ როგიცხავს რაღაც კმედითი რაღაც შედეგები გვაქვს ამას ამ კანონით ვერ ვიტყვი ასე. თუმცა ალბათ სახელმწიფოს არგუმენტი რაც მომისმენია ძირითადად იყო ის, რომ დისკრიმინაცია და ძალადობა რაც ახება ჩვენ თქვენ მხარეს ვართ და ვეწინააღმდეგებ თვითონ ქორწინება არის აბსოლუტური რაც სხვა საკითხი და ამას ჩვენ სხვანაირად უყურებთ და იგივე ევროპაშიც არ არის და ამიტომაც ჩვენც გვქნობთ თავისუფლებას რომ ამ გვარად წავიყვანოთ ეს საკითხი.
კარგი ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ბერიანიძეს უსმენდით ჩვენ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება განაცემა.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რა კავშირშია ოჯახის სიწმინდისთვის ბრძოლა და რუსეთის ინტერესები? ასე დაასათავურა ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ თავის სიუჟეტი, რომელიც ჩარშან მაისში გავიდა, ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე, ოჯახი თავისუფლებისა და ზოგად საკაცობრიო ღირებულების ბასტიონი. თბილისი მხანად მსოფლიო კონგრესს მასპინძლობდა და კონგრესის ფარგლებში გამოვლენილი რიტორიკა ბევრის აზრით რუსეთის ხელისუფლების რიტორიკას ემთხვეოდა და საქართველოში ანტიდასავლური განწყობილების გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. მოდით ლელა კუნჭულიას ეს სიუჟეტი მოვისმინოთ.
Maštaburi Msoplio Gaertianeba, Ojahis Msoplio Kongresi Romelic, Otkhmoci Kveqnis Khutasamde Organizatsia Saertianebs, Ojahuri Kulturis Mkhaldajeras Isakhavs Miznat Ganmarta, Sakartvelos Demografiuli Sazogadoeba 21-es Tavmzdomarem Biznesmenma Levan Vasadzem, Romelic Tbilisi Gamartuli Maštaburi Tavqrilobis Ziritad Organizatorat da Maspinzlat Miichneoda. Rigit 10-e Sayubileo Msoplio Kongresis Parglebshi, Sakartvelos Dedakhalakshi Tavi Moi არის 2000-მდე წარმომადგენელმა მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან. 17 მაისს ლევან ვასაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოჯახების სიმტკიცესა და ბავშვების სიცოცხლეს ხელოვნური აბორტების გზით ძირითადად საფრთხეს ფანატიკური ლიბერალური იდეოლოგია უქმნის. ამას ის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის დროშით აკეთებს და რომ ამხრივ განსაკუთრებული შველა დასავლეთის ქვეყნებს ესაჭიროებათ. ხოლო 16 მაისს, როცა ლევან ვასაძე ტრიბუნიდან მიმართავდა მსოფლიო კონგრესის მონაწილეებს, შეიძლება ითქვას, რომ მან დასავლეთი მიწასთან გაასწორა და დასავლეთის ფასეულობები საქართველოსთვის მიუღებელ ფასეულობებად დაასახელა. გაისმა რამდენიმე პუნქტიანი მოწოდება დასავლელი პარტნიორების მისამართით.
პირველი, შეწყვიტეთ ეს სიგიჟე ახლავე. მეორე, აღარ ჩაერიოთ ამ სუვერენული სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში. მესამე, შეწყვიტეთ ჩვენს ეკლესიასა და ოჯახზე გამუდმებული შეტევების დაფინანსება ასობით თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. მეოთხე, მოიხადეთ ბოდიში ჯო ბაიდენის, ჰილარი კლინტონის და ბარაკ ობამას განცხადებების გამო იმის შესახებ, რომ თურმე ეროვნული ტრადიციები აღარაა მნიშვნელოვანი და რომ თურმე შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი ყოფილა მამათმავლობის ხარდაჭერა მთელ მსოფლიოში.
ყველანაირი უბედურება დასავლეთის ქვეყნებიდან რომ მოდის და ამ ყველაფერს საქართველოს, რუსეთსა და სხვა ქვეყნებსაც რომ ძალით ახვევენ თავს, ამის შესახებ კონგრესის არაერთი მონაწილე ლაპარაკობდა. და განსაკუთრებით რუსეთიდან ჩამოსული დელეგატები ისინი ხარობდნენ, რომ ოჯახის მსოფლიო კონგრესის დასკვნითი დღე საპატრიარქოს მიერ გამოცხადებულ დღესასწაულს ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დაცვის დღეს დაემთხვა. როგორც რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის წარმომადგენელმა იგორ ბელობოროდოვმა აღნიშნა, 17 მაისს ოჯახისა და ტრადიციების სიწმინდეს გენდერული იდეოლოგია უშლის ხელს და საქართველომ თავი უნდა დაიცვას დასავლეთისგან, რომელიც ჰომოსექსუალობის გავრცელებას უწყობს ხელს. ასეთ შეფასებებს და მოწოდებებს სრულ აბსურდად მიიჩნევენ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, სახელმწიფო სტრუქტურაში და როგორც ცენტრის დირექტორი ქეთევან ჩაჩავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ტყუილს ამბობს ის, ვინც დასავლეთის ქვეყნების მისამართით მსგავსი ბრალდებებით გამოდის.
პროპაგანდა რომ თითქოს რომელიმე დასავლური სახელმწიფოს დონეზე ან გაერთიანება ახდენს ანტიპი პროპაგანდას, ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. გარდა ამისა, ზუსტად შეესაბამება იმ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ანუ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც არამარტო საქართველოშია გავრცელებული, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორების სახელმწიფოებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ძალიან აქტიურად ხდება. სწორედ ამაზე აქცენტი გაკეთება. ჩვენ ვიცით, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში ადამიანის უფლებები არის უმნიშვნელოვანესი და ყოველთვის იმასებაში ყველა მოქალაქე მისი სქესის ასაკის რელიგიური მიკუთვნების თუ ასე შემდეგ ყველა არის თანასწორი.
ლევან ვასაძისა და ოჯახის მსოფლიო კონგრესის სხვა გამოსვლთა რიტორიკაში რუსეთის ინტერესების დაცვის მონდომებული მცდელობა მარტივად ამოიკითხა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცკიტიშვილმა. მას არ გაჰკვირებია ბიზნესმენ ვასაძის სიტყვები, რომ ქართველმა ხალხმა რუს ხალხთან ერთად გაუძლო და თავიდან მოიშორა ჯერ ფაშიზმი და შემდეგ კომუნიზმი ორივე მოსული დასავლეთიდან და რომ ამჟამინდელ რთულ ეტაპსაც რუსეთთან ერთად დაძლევს საქართველო. როგორც ალეკოცკიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსულ ლობს საქართველოში სწორედ ამ კონგრესის ორგანიზატორები წარმოადგენენ.
განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების წინააღმდეგ, როდესაც კეთდება განცხადება მათ შორის სიძულვილის ენით, როდესაც ხდება მსგავსი განცხადებების გაკეთება, იქ ხშირად არის სწორედ რუსული რიტორიკა, რომ ეს ყველაფერი თითქოს არის დასავლეთთან დაკავშირებული, თითქოს ამერიკა ავრცელებს საქართველოში ამ გარყვნილებას და ასე შემდეგ. Да, ეს რიტორიკა კარგად არის ნაცნობი, იმიტომ რომ სწორედ რუსული სპეცსამსახურები და მთავრობის პოლიტიკის ხარდაჭერი ჯგუფები აქცელებენ მსგავს რიტორიკას.
რუსეთის რბილი ძალის გაძლიერების მცდელობებს სწორედ ანტიდასავლურ პროპაგანდაში ხედავს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ანტიდასავლური პროპაგანდა ერთგვარი გამოსავალია ასეთი ჯგუფების და მათ შორის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელშიც იმის გათვალისწინებით, როცა პირდაპირი პრორუსული რიტორიკა ძირითადად მიუღებელია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თამთა მიქელაძის აზრით, კონგრესი, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვას ქადაგებს, სწორედ ადამიანის უფლებების ხელყოფას უწყობს ხელს.
რა კავშირშია ოჯახის სიწმინდისთვის ბრძოლასა და რა კავშირი ამაპატიეთ ოჯახის სიწმინდისთვის ბრძოლასა და რუსეთის ინტერესებს შორის, კითხულობს ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია თავის სიუჟეტში, რომელიც ახლახან მოვისმინეთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ჩემი აზრით მნიშვნელოვან საკითხზე, არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივაზე კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ. ისინი ამ ცვლილებას უარყოფითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ქორწინების შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემთხვევაში ასევე აუცილებელია ერთი და იმავე სქესის მქონე წყვილებისთვის სამოქალაქო პარტნიორობის შესაძლებლობა. 2011 წელი, ერთი სქესის ადამიანების ქორწინება საქართველოში, მაშინ ხან ეგზოტიკად მიიჩნევდნენ, ხან ლამის სამყაროს დასასრულის გამოხატულებად. რა არგუმენტები ჰქონდათ ერთი სქესის ადამიანების ქორწინების მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს? არასამთავრობო ორგანიზაცია განსხვავებული კვლევის ასოციაციის ოფისში 2011 წლის მაისში დისკუსია გაიმართა და ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ამ დისკუსიას ეძღვნება.
დისკუსიაზე ახალგაზრდა იურისტმა ლევან ასათიანმა ერთსქესიანი ქორწინების ისტორია გაიხსენა. ძველი საბერძნეთი გაიხსენა, რომის იმპერია. ცნობილია, რომ ანტიკურ ხანაში ჰომოსექსუალობის მიმართ ტოლერანტობა აშკარაა, მაგრამ ლევან ასათიანის თქმით, ბევრმა არ იცის, რომ იმ ხანად ერთსქესიანი ქორწინებაც მიღებული იყო.
ციცერონი გვაწვდის ცნობებს, რომ რეალურად ეს კავშირი არსებობდა რომის ისტორიაში და ჩვეულებრივ ხდებოდა ქორწინება ორი მამაკაცის. პირველი იმპერატორი იყო ნერონი, რომელმაც მოითხოვა, რომ მას უნდა ეკორწინა მის მონაზე, რომელიც იყო ასევე მამაკაცი, და თქვენ წარმოიდგინეთ ქორწინების შედეგად, ანუ ეს არ იყო რაღაცა სენსაციური მოვლენა.
სკეპტიკოსების აზრი, რომ ერთსქესიანი ქორწინება მხოლოდ რამდენიმე წელს მოუნდებოდა, არ გამართლდა. მაგალითად, ჰოლანდიაში ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონების შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში 1000-მდე ასეთი ოჯახი შეიქმნა. ერთსქესიანი ქორწინების მოწინააღმდეგეების არგუმენტი ასეთია: ერთსქესიან ქორწინებას რეპროდუქციული მიზანი ვერ ექნება. მაგრამ ეგრეთ წოდებული LGBT აქტივისტები, ანუ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები გვახსენებენ, რომ ქორწინება არ ნიშნავს მაინცდამაინც ბავშვის გაჩენას. მეორეც, ერთსქესიან წყვილებში შეიძლება უკვე რეპროდუქციული მიზნის მიღწევა, როცა ერთ კვერცხუჯეთში შეყავთ ორი სპერმა და საბოლოოდ ერთი ნაყოფი გამოდის. ბავშვი ამ შემთხვევაში ორივე მშობელს ეკუთვნის. ერთსქესიანი ქორწინების მოწინააღმდეგეები ამტკიცებენ, რომ ჰომოსექსუალები ვერ უზრუნველყოფენ ბავშვის ნორმალურ გარემოში აღზრდას. მაგრამ LGBT აქტივისტები გვახსენებენ, რომ დღესდღეობით ამერიკაში ათასობით ბავშვია, რომელსაც ზრდიან ლესბოსელები და ჰომოსექსუალები. ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. განსხვავებული კვლევის ლაბორატორიის აქტივისტებმა დისკუსიაზე ისიც თქვეს, რომ დრო იცვლება. ჯერ კიდევ 60 წლის წინ ამერიკაში ამერიკელის და თესკანიანის ქორწინება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. დღეს ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ლევან ასათიანის თქმით,
დაგუბდნენ, რომ სხვადასხვა რასებს შორის ქორწინება ეს ბრალობს ჩვენს ინსტიტუტს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიცავთ ქორწინების სიწმინდეს და იგივე სამუბენ ეხლაც რეალურად, ანუ რატო არ მინდა გეი ქორწინება, იმიტომ რომ ქორწინების სიწმინდე, ოჯახის სიწმინდე და ასე შემდეგ.
და რატომ ჭირდება მაინც LGBT თემ სამოქალაქო ქორწინება? ლევან ასათიანმა ამ ადამიანების არგუმენტები გაიხსენა. ჭირდება ბავშვის აყვანის გამო, რადგან თუ არაა ქორწინება რეგისტრირებული, ორი ადამიანი ვერ აიყვანს ბავშვს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ორივე პარტნიორი, თუკი ერთმა აიყვანა ბავშვი, ვერ გამოიყვანს ბავშვს სკოლიდან, მაგალითად. ასევე ამერიკაში აქტუალური მოწმის სტატუსით პარტნიორისთვის ჩვენების აგრძალვა. მეუღლე არის ადამიანი, რომლის წინააღმდეგაც შეიძლება არ მისცე ჩვენება და არ ხარ ვალდებული. თუკი ერთსქესიანი ქორწინება არ იარსებებს, ადამიანი იძულებული იქნება თავისი პარტნიორის წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება. ასევე გადასახადების შემცირება. ამერიკაში მნიშვნელოვანი შეღავათებია დაწესებული დაოჯახებულ ადამიანებზე. იმიგრაციის საკითხი. ხშირად ხდება, რომ პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან, მაგრამ იგივე ამერიკაში ხშირად მხოლოდ დაქორწინების შემთხვევაში მარტივდება ეგრეთ წოდებული გრინ კარტის მიღების პროცესი. საავადმყოფოში პარტნიორის მონახულების უფლება. ეს საკითხი სენსიტიურია შეერთებულ შტატებში. იყო ასეთი შემთხვევა, ორ მეგობარს 5 წლის ურთიერთობა ჰქონდათ. ერთ-ერთი მოყვა ავარიაში, მაგრამ ექიმებმა რეანიმაციაში შესვლის უფლება მისცეს მხოლოდ მშობლებს, რომელთანაც კონტაქტი ამ მამაკაცს მას შემდეგ, რაც აღიარა, რომ ჰომოსექსუალია, საერთოდ არ ჰქონია. ეს ადამიანი ისე დაიღუპა, რომ ყველაზე ახლობელმა ვერ ნახა სიკვდილის წინ. აღარაფერს ვამბობთ მემკვიდრეობის საკითხზე, რომლის დარეგულირება მხოლოდ სამოქალაქო ქორწინების გაფორმების შემდეგ ხდება შესაძლებელი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში, ლევან ასათიანის თქმით, არაა დაკონკრეტებული, იქნება თუ არა ოჯახი მხოლოდ და მხოლოდ საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებით.
ევროპის კონსტიტუცია პირდაპირავს ფაქტ უკრაინის იგივე, რომ ქორწინება არის მხოლოდ თავსა და მამაკაცს შორის. ჩვენ კონსტიტუცია როლს ვიატოვებს ამ საკითხს.
ღიატოვებს, თუმცა საქართველოში ერთსქესიან ქორწინებაზე ჯერ მხოლოდ დაიწყო ლაპარაკი. ისიც ძალიან ვიწრო წრეში.
ერთისქესის ადამიანების ქორწინების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ამ თემას მიეძღვნა სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ პრობლემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. გაგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ინიციატივას კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ უარყოფითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ქორწინების შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემთხვევაში აუცილებელია ერთი და იმავე სქესის მქონე წყვილებისთვის სამოქალაქო პარტნიორობის შესაძლებლობა. და ეს შესაძლებლობა კონსტიტუციით გარანტირებული უნდა იყოს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის.